Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii, tarehe 2 Septemba mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Maniema Kindu number 1, Radio Jambo Isiro DRC, RFA Mwanza na Voice of Africa Korogwe Tanzania, UBC Radio Uganda na sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, zaidi ya visa 4000 vya mpox vimeripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini tangu mwanzoni mwa mwaka huu, na wauguzi ni miongoni mwa walioambukizwa ugonjwa huo.
Na ndani ya hao watu 4784 kuna waganga wenye kufanya kazi 18 wenye wamekwisha kuambukizwa.
Katika habari nyingine, zaidi ya watu 10 wamefariki katika ajali za barabarani ndani ya wiki moja nchini Afrika Kusini.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Russia wamesema Ukraine imeanzisha mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani mapema Jumapili na kulenga maeneo kadhaa ya Russia, vikiwemo vinu vya umeme na vya kusafisha mafuta vya Moscow na mji wa karibu wa Tver. Russia imesema wanajeshi wa kikosi cha anga walinasa na kuharibu ndege 158 za Ukraine, zikiwemo mbili juu ya Moscow na 9 katika eneo jirani. Ndege zisizo na rubani 46 zilinaswa juu ya Kursk, ambayo imeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi ya Ukraine. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin ameripoti kuwa mabaki yaliyoanguka kutoka kwenye ndege mbili zisizo na rubani yalisababisha moto kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta. Alieleza kuwa moto huo ulikuwa katika chumba tofauti cha kiufundi kwenye mtambo huo, lakini shughuli hazikuathiriwa. Shirika la habari la serikali TASS baadaye lilinukuu idara za huduma za dharura ikisema moto huo umezimwa. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Mbadala kwa Ujerumani kimeshinda uchaguzi wa jimbo kwa mara ya kwanza Jumapili mashariki mwa nchi hiyo, na kilitarajiwa kumaliza angalau karibu kidogo katika nafasi ya pili na wahifidhina wakuu katika duru ya pili, kwa mujibu wa tathmini iliyofanyika. Chama kipya kilichoanzishwa na mrengo maarufu wa kushoto pia kilileta mabadiliko, huku vyama vya serikali ya kitaifa isiyopendwa na kansela Olaf Scholz vilipata matokeo dhaifu. Uchunguzi wa maoni wa televisheni za umma za ARD pamoja na ZDF kwa mujibu wa matokeo ya awali vile vile yalionyesha chama Mbadala kwa Ujerumani kikishinda kati ya 32% to 33% ya kura mjini Thuringia, kikiwa mbele ya chama cha mrengo wa kulia cha Christian Democratic Union, chama kikuu cha upinzani chenye takriban 24%. Basi lililokuwa linasafiri kutoka Zimbabwe kuelekea kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini lilipinduka na kuua watu 5, maafisa wamesema Jumapili, katika wiki ambapo zaidi ya watu 10 wamefariki katika ajali za barabarani nchini humo. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Wanaume 4 na mwanamke mmoja walifariki baada ya basi hilo kupinduka katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Limpopo Jumapili jioni, wizara ya usafiri katika mkoa huo ilisema. Wizara hiyo ilisema katika taarifa kwamba imehuzunishwa na ajali mbaya ya pili ya basi iliyotokea katika kipindi cha chini ya siku 5, na kuongeza kuwa uchovu wa dereva unaweza kuwa chanzo cha ajali hiyo. Abiria kadhaa walijeruhiwa katika ajali hiyo na walipelekwa hospitali, wizara hiyo ilisema, ikitoa salamu za rambirambi kwa familia za waliofariki. Mapema wiki hii, basi nyingine iliyokuwa inasafiri kutoka Zimbabwe kuelekea huko Limpopo ilipinduka na kuua watu 10 na kujeruhi watu 35. Siku ya Jumamosi, watu 11 walifariki katika ajali ya basi zilizogongana uso kwa uso katika mkoa wa KwaZulu Natal mashariki mwa nchi, na mwanamke mmoja alinusurika. Katika tukio tofauti la Jumamosi katika mkoa huo huo, wafuasi sita wa chama cha upinzani cha Umkhonto weSizwe walifariki wakati basi lao dogo lilipoanguka wakielekea kwenye sherehe.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili ameapa kuzidisha mapambano na Hamas baada ya jeshi la Israel kuopoa miili ya mateka sita ambao wote inaonekana waliuawa kwa kupigwa risasi na wanamgambo hao wakati wanajeshi walipokuwa wakijaribu kuingia kwenye eneo lao huko Gaza. Wale wanaouua mateka hawataki makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, Netanyahu amesema katika taarifa yake, akiwaambia viongozi wa Hamas kwamba tutawawinda, tutawakamata na tutawamaliza. Msemaji wa jeshi kamanda Daniel Hagari amewaambia waandishi wa habari katika kikao kifupi, kwa mujibu wa makadirio yetu ya awali, waliuawa kikatili na magaidi wa Hamas muda mfupi kabla hatujafika. Walipatikana kwenye handaki katika mji wa kusini wa Rafa. Kufikia jioni, wa Israel wenye huzuni na hasira waliingia barabarani wakiimba sasa sasa na kumtaka Netanyahu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas ili kuwarudisha mateka waliosalia nyumbani. Na mvua zinazoendelea kunyesha nchini Niger zimesababisha vifo vya takribani watu 15 zaidi, mamlaka ya kikanda imesema Jumapili, wakiwa ni waathirika wa karibuni kabisa wa mvua zinazonyesha katika taifa hilo la Afrika. Mvua kubwa imekuwa ikinyesha katika eneo la Sahel barani Afrika tangu Juni, na waathirika wa karibuni zaidi nchini Niger wanafikiria idadi ya juu ya takribani watu 217 ambao tayari wamekufa kote nchini humo kwa wakati huo. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya watu 350,000 wameathiriwa na kuongezeka kwa maji ya mafuriko wiki iliyopita karibu katikati ya mji mkuu Niamey kutoka maeneo mengine ya nchi kabla ya kurudi nyuma. Vifo vya karibuni vimetokea Ijumaa katika mji wa Maradi, mji mkuu wa kiuchumi wa nchi hiyo ambayo eneo lake limekuwa mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mvua.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Zaidi ya visa 4,000 vya mpox vimeripotiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu katika jimbo la Kivu Kusini nchini DRC, na watu 31 wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zinazoathirika zaidi na mpox barani Afrika. Nimezungumza na Daktari Justin Bengelia anayefanya kazi katika kitengo cha magonjwa ya kuambukiza katika jimbo la Kivu Kusini, na anaanza kwa kueleza hali ilivyo kuhusu ugonjwa huo.
Kwa sasa kuna watu 1,784 ndio wamekisha kuambukizwa tangu mwanzo ya mwaka huu mpaka sasa, na umefariki watu 31, na ndani ya hao watu 4,784 kuna waganga wenye kufanya kazi 18 wenye wamekwisha kuambukiziwa. Ndani ya jimbo letu la Sud Kivu ama Kivu ya Kusini, kuna mtaa wa afya 34, na ndani ya hiyo mtaa ya afya 34, mtaa ya afya 29 zimekwisha kukumbwa na ugonjwa huyo. Na kwa leo mtaa wa afya yenye iko na visa nyingi ni mtaa wa afya ya Miti Muresa, na kwa hiyo visa 4,784 hiyo mtaa wa afya ya Miti Muresa yenyewe imeleta visa 1,117.
Daktari, umesema kwamba mnajaribu kuwahamasisha wananchi, kuhamasisha jamii kuhusu maambukizi ya ugonjwa huo. Unaona wanavyofahamishwa kuhusu ugonjwa na namna unavyoambukizwa, unaona kwamba kuna wameanza kufahamu na wanajitokeza wanapokuwa na dalili za ugonjwa wenyewe?
Ndio, wakati wanahimizwa wana huku wenye wanaelewa, na wakati wanahimizwa na ndio unaona wagonjwa wanakuwa wengi kwenye hospital, ni kwa sababu hiyo kuhimiza iko, na kama hakuna kuhimiza wagonjwa wengi wanabaki nyumbani. Lakini wakati wanapata hiyo habari kama dawa ni kwa bure, na ndio maana unaona wagonjwa wanakuwa wengi sana katika ile mafasi ya matunzo, kwa sababu wamesikia kama magonjwa ni kwa bure. Hivi tunaanza na msaada wa UNICEF FCGO, tunaanza kuwatazamia chakula kidogo ya fula, nafikiri watakuwa tena zaidi wengi kuzijia kwenye tuko, kwa sababu hii masiku tunapata wagonjwa karibu 400-450 kwa juma. Ni wengi sana, na tunawaza kama hiyo nguvu tu tunaingia pamoja na organization zenye kutusaidia, nafikiri kama na government yetu pia, government inatia mkazo.
Ni Daktari Justin Bengelia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Bukavu. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umechelewesha tangazo juu ya maamuzi ya mwisho kuhusu ongezeko kubwa la ushuru kwa magari ya umeme yaliyotengenezwa China, betri, vifaa vingine vya umeme na vya nishati ya jua ambavyo ilipaswa kuanza Agosti mosi. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Jumamosi amesema inaendelea kuandaa azimio la mwisho kuhusu marekebisho yaliyopendekezwa kwenye bidhaa zinazotengenezwa China, kwa mujibu wa msemaji wa shirika hilo. Ucheleweshaji huu haumshangazi The Bolt Domino, mshirika wa mwenza na mwenyekiti wa Scholes katika baraza la kimataifa katika kituo cha mafunzo ya kimkakati. Anasema kwa mwaka huu wa uchaguzi chama cha Democrat kinahitajika kusawazisha masuala ya ushindani wakati wa kuamua jinsi ya kutekeleza shauri la ushuru. Na Umoja wa Ulaya umeishutumu China Jumapili kwa kuchukua hatua hatari dhidi ya Filipino, huku Beijing na Manila zikilaumiana kwa kuhujumu kimakusudi meli zao za walinzi wa pwani. Mgongano huo ni wa karibuni zaidi katika mfululizo wa matukio kama hayo katika wiki za kadhaa zilizopita katika bahari ya South China, ambapo Beijing inadai kumiliki eneo lote muhimu la kiuchumi la bahari licha ya madai ya ushindani kutoka kwa nchi nyingine na uamuzi wa mahakama ya kimataifa kwamba madai yake hayana msingi wa kisheria. EU inalaani kitendo cha hatari cha meli za walinzi wa pwani wa China dhidi ya operesheni halali ya baharini ya Ufilipino katika eneo la Sabina Shoa. Nabila Masrali, msemaji na mwanadiplomasia mkuu wa EU John Borrell, amesema katika taarifa. Msemaji wa kikosi cha China Jumamosi alisema kwamba tukio hilo lilitokea nje ya eneo lenye mgogoro la Sabin Shaul, ambalo ni kitovu cha mgogoro wa bahari hiyo.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Maandamano makubwa yalifanyika nchini Israel Jumapili baada ya jeshi la nchi hiyo kugundua miili ya mateka sita waliokuwa wanashikiliwa na kundi la Hamas. Ripoti za vyombo vya habari zinasema watu 700,000 waliandamana nchini kote kumshawishi Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas. Nimezungumza na Profesa David Monda na kutaka kujua ikiwa maandamano hayo yanaweza kubadili msimamo wa Waziri Mkuu Netanyahu.
Nadhani yanaweza kuongezea ile motisha au makali ya umma kujaribu kumshinikiza Netanyahu kufanya mazungumzo na hiki kikundi cha Hamas, lakini sidhani Netanyahu atakubali. Yeye amedokeza liwe liwalo ya kwamba lazima angamize hiki kikundi cha Hamas. Pia tusisahau ya kwamba anabanwa sana vyama vya muungano wake, vyama vya mrengo wa kulia ambavyo havitaki kusitisha vita dhidi ya Hamas. Wanataka angalau tena kuongeza makali ya vita dhidi ya Hamas na pengine kuwaondoa Wapalestina wote kwenye maeneo yaliyokaliwa. Kwa hivyo sidhani maandamano haya yatamshawishi Netanyahu kubadilisha msimamo wake, hususan pia tukiangazia ya kwamba ukiwa na suluhu ya mbarika hii ya Gaza, Netanyahu pengine atashindwa kwa kura na huenda kashtakiwa kutoka mamlakani na kuwekwa gerezani.
Naam, Rais Biden na makamu wake Kamala Harris wametoa msimamo wao, wamesema kuhuzunishwa sana na kugunduliwa kwa miili ya mateka hao. Unadhani upande wa utawala wa Biden sasa kutokana na hayo maandamano na kitendo hicho ambacho kimezua kabisa hasira kubwa, unadhani utawala wa Biden utafanya nini sasa wakati huu kuhusu kusukuma mbele hayo mazungumzo ya kusitisha mapigano?
Nadhani serikali ya Joe Biden itaongezea pia vikwazo au maazimio zaidi ya kujaribu kumshawishi Netanyahu kufanya mazungumzo na hiki kikundi cha Hamas. Manake inaonekana bayana ya kwamba vita peke yake au kutumia zana za kijeshi haviwezi kuleta amani Mashariki ya Kati na kutatua mbarika ya wateka na hali mbaya ilivyo kwa Wapalestina. Pia umeuliza swali nyeti, Marekani mmoja pia alikuwemo kwa hawa watu sita waliouawa. Kwa hivyo pia hili huenda likawa donda ndugu kwenye sokomoko na patashika za siasa hapa Marekani, hususan tukiwa tukiingia kwa mkondo wa upigaji kura mwezi wa Novemba. Nadhani Biden, serikali ya Biden itamshinikiza Netanyahu angalau kujaribu kutatua mbarika hii kwa njia ya kidiplomasia na njia ya kusitisha vita hivi dhidi ya Hamas.
Ni Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, meli ya hospitali ya jeshi la majini la China, Peace Ark, iko katika ziara ya mataifa 13 ya nchi nyingi za Afrika kutoa huduma bure za afya kwa wenyeji na kuongeza ushawishi wa Beijing barani humo. Zaidi ya wiki moja iliyopita, ilitia nanga kwenye pwani ya Afrika Kusini ambako jimbo la Western Cape linashuhudia uchelewesho wa upasuaji 1,080. Ripoti ya Vicky Stark inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Zaidi ya watu 3,000 walitumia fursa ya huduma bure ya matibabu inayotolewa na meli ya hospitali ya jeshi la majini la China, Peace Ark, ilipotia nanga katika bandari ya Table Bay huko Cape Town kwa wiki moja.
Nilifahamu kuhusu meli hiyo kupitia mitandao ya kijamii na redio. Nadhani ni jambo zuri kwamba walikuja hapa kutusaidia, kwa sababu serikali yetu sidhani kama wanafanya vya kutosha kwa masuala ya afya.
Ni asilimia 16 pekee ya raia wa Afrika Kusini wanaweza kumudu huduma za afya za binafsi. Raia wengi wa Afrika Kusini wanakwenda kwenye vituo vinavyofadhiliwa na serikali ambavyo mara nyingi havina rasilimali na ambapo kuna idadi kubwa ya wagonjwa wanaosubiri upasuaji. Ndani ya meli hiyo, wafanyakazi wa huduma za afya katika jeshi la Afrika Kusini walifanya kazi na wafanyakazi zaidi ya 100 wa meli hiyo. Wauguzi na madaktari kutoka kwenye meli hiyo pia walifanya kazi katika hospitali kadhaa za serikali mjini Cape Town kwa kushughulikia kutibu katarak, tatizo ndani ya jicho, anasema Shinondiwa Esther Mohale wa jeshi la Afrika Kusini.
We know that everything is very costly.
Anasema tunajua kwamba kila kitu ni gharama kubwa. Kwa kweli kumudu bima ya msaada wa matibabu kwa watu wengine ni ndoto ambayo hawakuweza kuifikia. Wakati wa ziara hiyo, upasuaji kadhaa ulifanyika, lakini walifanya upasuaji kidogo wa meno katika maelfu ya kesi zilizokuwa zikisubiri. Nokwanda Mdaweni alikuja kwenye meli hiyo kupata msaada akiwa anatembelea fimbo. Mbali na dawa za magharibi, madaktari pia wanatoa dawa za jadi za Kichina. Meli hiyo imekuwa ikitoa huduma za matibabu tangu mwaka 2010. Baadhi ya wachambuzi wanaona meli hiyo kama sehemu ya ushindani wa China na Marekani kwa ushawishi wake barani Afrika na njia kukabiliana na madai kutoka Washington, pamoja na mashirika yanayohusika na haki za binadamu kuhusu unyanyasaji wa haki za binadamu nchini China. Lengo kubwa ni kushinda mioyo na fikra zilizopo kwa maoni ya umma, anasema mchambuzi wa taasisi ya mafunzo ya usalama Peter Fabricius.
Ni sehemu ya nguvu kiasi ya madaraka, na mara nyingine pia iliitwa mioyo na fikra. Unajua, wakati jeshi natumia njia zisizo za hatari kujaribu kushinda kupata uungaji mkono kwa kile wanachokifanya, na kwa hakika nadhani ufanisi upo.
Lu Pengyu, msemaji wa ubalozi wa China mjini Washington, anasema ni kuhusu kuwasaidia wengine. Meli ya Peace Ark inayotoa huduma za hospitali ilitembelea nchi nyingi za Afrika kutoa huduma ya afya kwa watu wanaohitaji msaada. Hatua zinazoonekana ni sehemu muhimu ya ushirikiano wa afya kati ya China na Afrika, na pia zinaeleza utekelezaji uliopo wa majukumu ya kimataifa ya kibinadamu ya China. Kituo kijacho cha hospitali ya ndani ya meli ni Angola. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Uzinduzi wa kitabu kipya kumhusu mmoja wa wapigania uhuru wa Kenya ni juhudi za hivi karibuni katika kuendeleza elimu kuhusu historia ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Kitabu hicho kwa jina la Empress of Revolt kinaelezea kuhusu maisha na nyakati aliishi Mekatilili wa Menza, mwanamke aliyechukua jukumu la kuongoza watu wake kupinga utawala wa mkoloni Mwingereza na kuibuka miongoni mwa mashujaa wa taifa la Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed alihudhuria hafla ya uzinduzi wa kitabu hicho na kutuandalia makala haya ya jamii na maendeleo.
Hapa ni katika mkahawa wa Honeymoon Garden mjini Mombasa, ambapo hafla ya uzinduzi wa kitabu cha Empress of Revolt inaendelea. Ngoma na densi za utamaduni wa Mijikenda zimenoga kuwatumbuiza wageni waalikwa waliokusanyika hapa kwa sherehe ya kumkumbuka shujaa Mekatilili na kuzindua riwaya kuhusu historia yake. Mchezo wa kuigiza kuhusu kumbukumbu hiyo imeandaliwa kuonyesha taswira ya hali ilivyokuwa nyakati za kupigania uhuru wa taifa la Kenya. Mekatilili wa Menza alikuwa mpigania uhuru mwanamke na kiongozi wa jamii ya Mijikenda mwanzoni mwa karne ya 20, ambapo aliibuka kuwa mtu muhimu katika historia ya Kenya na bara zima la Afrika kwa upinzani wake dhidi ya utumwa na ukoloni nchini Kenya. Historia yake ni ushuhuda wa ujasiri na kujitolea kwake kulinda mila na utamaduni wa jamii yake. Ili kuelimisha jamii matukio kamili ya historia hii, mwandishi Neema Gakweli Waraka ameandika kitabu cha riwaya kwa jina la Empress of Revolt, ambacho anajivunia kukamilisha kutokana na juhudi zake na ushirikiano wa mume wake Christian Weish anayeishi naye Ujerumani alipohamia kujiendeleza kimasomo. Matendo ya shujaa huyo mwanamke na mchango wake kwa jamii yalimvutia sana Neema na kumpa motisha ya kuandika na kuchapisha kitabu cha Empress of Revolt.
Niliposoma hadithi ya Mekatilili ilikuwa na mambo mengi ambayo nimeona hayajaandikwa. Manake Mekatilili wa Menza ni mwanamke aliyekuwa shujaa na alipigania mambo mengi. Alipigania watu wake uhuru wa nchi hii, na akapigania kuanzia haki za wanawake, za watoto, za jamii.
Neema anasema alihisi kama kijana mwanamke kutoka kizazi cha jamii alichozaliwa Mekatilili, ana jukumu la kufuatilia historia yake kwa undani kutoka kwa wahusika wakuu ambao ni wazee wenye ufahamu mpana wa historia kuhusu jamii ya Mijikenda.
Walitushika mkono na wakatupa na baraka zao. Nilifurahi sana, nilijisikia niko nyumbani mimi kama mtoto wa Kimijikenda, na nikawaambia nia yangu, mimi nataka kuandika kitabu kiwe kina undani. Wakakaa na sisi, wakatueleza hadithi, historia, riwada yote ya Mekatilili kuanzia hajazaliwa mpaka mwisho wa maisha ya Mekatilili.
Justice Mwarandu, kiongozi kutoka jamii ya Mijikenda, amempongeza Neema kwa hatua hiyo aliyochukua ya kumwenzi shujaa huyo na kwa upande mwingine kuipa sifa jamii na nchi yake kwa jumla. Kulingana na kiongozi huyo, kitabu cha Empress of Revolt ni cha kwanza kinachoelezea kumbukumbu halisi ya historia ya shujaa wao Mekatilili.
Umenifanyia jambo zuri sana. You are telling our story.
Viongozi serikalini pia walikuwepo kushuhudia hatua hii ya kihistoria. Priscilla Mumba, ambaye ni kiongozi wa mashinani Mombasa, anaelezea vipi kumbukumbu ya Mekatilili imempa nguvu na ujasiri kama kiongozi mwanamke kukabiliana na changamoto za uongozi.
Nimesikia kweli kusisimkwa na uongozi wa Mekatilili kwa mambo mengi. Aliinua uso wa kina mama na ameinua hata uoga wa kina mama kwa karne hii, ambapo tunapigania theluthi moja kwa wanawake iweze kuonekana katika kila nyanja, kwa sababu ya kuwa ikiwa kulikuwa na ujasiri wakati huo, je, kwa nini sasa ujasiri ule usionekane na tulionyeshwa njia na wenzetu?
Priscilla, ambaye ni kiranja wa bunge katika jimbo la Mombasa, ameahidi kuanzisha kampeni ya kunadi kitabu hicho ili kipate kujumlishwa masomoni kwa lengo la kuhamasisha vizazi vya sasa na vijavyo, akiwa na matumaini itawachochea kujiamini katika ulimwengu wa sasa wa ushindani mkubwa. Mwanahistoria Alau Yabzain anakubaliana na mipango hiyo, huku akihimiza vijana wengi zaidi kujitolea kama Neema kufanya utafiti wa historia za mashujaa wengine waliosahaulika.
Kwa muda mwingi sisi wa Afrika hatujanukuu matukio ya kihistoria yetu. Kwa hivyo kitabu hichi ni kitabu ambacho kwa hakika kinataka kisomwe hata mashule na colleges na vyuo. Ushauri ni kitabu kinaelezea hali ya jamii zetu zilivyopambana na utawala wa Kiingereza wa kibepari.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Maafisa wa Russia wamesema Ukraine imeanzisha mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani mapema Jumapili na kulenga maeneo kadhaa ya Russia, vikiwemo vinu vya umeme vya kusafisha mafuta vya Moscow na mji wa karibu wa Tver. Russia imesema wanajeshi wa kikosi cha anga walinasa na kuharibu ndege 158 za Ukraine, zikiwemo mbili juu ya Moscow na 9 katika eneo jirani. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Mbadala kwa Ujerumani kimeshinda uchaguzi wa jimbo kwa mara ya kwanza Jumapili mashariki mwa nchi hiyo, na kilitarajiwa kumaliza angalau karibu kidogo katika nafasi ya pili na wahafidhina wakuu katika duru ya pili, kwa mujibu wa tathmini iliyofanyika. Chama kipya kilichoanzishwa na mrengo maarufu wa kushoto pia kilileta mabadiliko, huku vyama vya serikali ya kitaifa isiyopendwa vya kansela Olaf Scholz vilipata matokeo dhaifu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili ameapa kuzindua mapambano na Hamas baada ya jeshi la Israel kuopoa miili ya mateka 6 ambao wote inaonekana waliuawa kwa kupigwa risasi na wanamgambo hao wakati wa jeshi la Israel lilipokuwa likikaribia kuingia kwenye eneo lao huko Gaza. Mvua zinazoendelea kunyesha nchini Niger zimesababisha vifo vya takriban watu 15 zaidi, mamlaka ya kikanda imesema Jumapili, wakiwa ni waathirika wa karibuni kabisa wa mvua zinazoendelea kunyesha katika taifa hilo la Afrika. Mvua kubwa imekuwa ikinyesha katika eneo la Sahel barani Afrika tangu Juni, na waathirika wa karibuni zaidi nchini Niger wanafikia idadi ya juu ya takriban watu 217. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umechelewesha tangazo juu ya maamuzi ya mwisho kuhusu ongezeko kubwa la ushuru kwa magari ya umeme yaliyotengenezwa China, betri, vifaa vingine vya umeme na vya nishati ya jua, ambavyo ilipaswa kuanza Agosti mosi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.